바로바로 곱스라디오 다비수 플레바. 몽케살마빗 트빌리시 스트로이트 하미스토르메츠 아제 위즈갭 가다체마사 아칼리 암베비스 가무쇼빗 마스 마리엄 지오릴리사간 모이스멘트 저트헌델리 타와리 아칼리 암베비 모글렛 Afghanistan's president Talibov siyarakhis daqrisken moutoda. Moskovshi politsiam daakava Kremlis saatsinaqteko saprotesto aktsiis monatsilebi machoris Boris Nemtsovi. Sakartvelos sheyarakhebul zalebshi sagazapkhulo gaqova daiqo. Akhlesa sva akhali ambebi uprovtslat. Afghanistan's president Hamid Karzai tves Talibovs moutoda daqaron iyaraghi da tsnon Afghanistan's kanonebi Karzais tkmit misin tavroba qvela khones khmarobs kveqanashi mshvidobis da usaptkhobis dasamgvidreblat. Am moutodobamde ramdenime tqit adre Karzai da misi dasavleli mokavshireebi shetakhnen. Sheiknas upro masshtaburi programa romlis misanitsa Talibanis mebzolebis daqolieba uari tkva nambokhebashi monatsileobaze. Tges Karzaim preskonferentsiaze ganmeorebit ganatskhada rom sherigebis tsinada de არ ცელდება ალ-ყაიდაზე, რადგან ავღანეთში ტერორისტების ადგილი არ არის. Pakistan-ში Talibani უარყოფს დღეს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ მისი ლიდერი ჰაკიმულა მეჰსუდი შეერთებული შტატების უპილოტო საფრენი აპარატის იერიში შედეგად დაიღუპა. ამ შინაარსის განცხადება პაკისტანში თალიბების წარმომადგენელმა გააკეთა საინფორმაციო სააგენტო როიტერსთან სატელეფონო ინტერვიუში. მან სიცრუე უწოდა პაკისტანის სახელმწიფო ტელევიზიით გავრცელებულ ცნობას, რომ მეჰსუდი გარდაიცვალა მიმდინარე თვეში შეერთებული შტატების საჰაერო იერიშის დროს მიღებული ჭრილობების შედეგად. დამოუკიდებელ წყაროებს ეს ცნობა არ დაუდასტურებიათ. გენერალ ათარ აბასის განცხადებით პაკისტანის არმია მუშაობს ინფორმაციის შესამოწმებლად. Pakistan-ს ეხება შემდეგი ცნობაც: ორი პაკისტანელი ჯარისკაცი დაიღუპა ქსისპირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. დაიჭრა ასევე ორი ჯარისკაცი. ინციდენტი მოხდა ქალაქ საფისთან, ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ავღანეთის მოსაზღვრე მოჰმანდის რეგიონში. Gairos generaluri mdivani Ban Ki-moon-i politikur sakitkhebshi tavis moadgiles Lin Paskos saksavnis chtilovet Koreashi. Gairos tsxevntol ganxadebashi natkomia rom Pasko 9-dan 12 februarlamde ezova phenias ორ მხრივი ინტერესის და შეშფოთების გამომწვევ ყველა საკითხზე მოსალაპარაკებლად. პასკო, რომელიც ფხენიანში ჩავა, როგორც გაეროს გენერალური მდივნის საგანგებო წარგზავნილი, არის ინდონეზიაში შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი და ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე გაეროს უმაღლესი რანგის წარმომადგენელი, რომელიც ჩრდილოეთ კორეას ეწვევა. შვეიცარიის კურორტ დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი დასრულდა. პოლიტიკური და ბიზნესის ლიდერების ხუთდღიან შეკრებაზე უმრავლესობა გაიზიარა შეფასება, რომ სახეზია მსოფლიო ეკონომიკის გაჯანსაღების პროცესი, მაგრამ კვლავაც სხვადასხვა ასს გამოთქვამენ იმ შესახებ, თუ რა ზომებს უნდა მიმართონ სამუშაო ადგილების შესაქმნელად და მორიგი ეკონომიკური კრიზისის თავიდან ასაცილებლად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ გამოშვებას. თბილისში ხამის 12 საათი და 3 წუთია. საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში საგაზაფხულო გაწვევა დაიწყო. პრეზიდენტის განკარგულებით არმიაში 1269 ახალწოლს, საშელ აღსრულებითი დეპარტამენტის სპეციალური დაცვის სამსახურში 440, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გასამხედროებულ ქვედანაყოფებში კი 1300 კაცს გაიწვევენ. საქმე ეხება 18-დან 27 წლამდე მოქალაქეებს. საგაზაფხულო გაწვევა 1 ივლისს უნდა დასრულდეს. დღეს საქართველოს 5 მოქალაქე დააკავეს აფხაზეთსა და დანარჩენ საქართველოს შორის ადმინისტრაციული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით. ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ადმინისტრაციულ საზღვართან მცხოვრები პირის განცხადებაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ საზღვარი, რომლითაც წალენჯიხის რაიონის სოფელი ფახულანი ოკუპირებულ საბერიოს უკავშირდება, დილიდან გარკვეული ვადით დაიკეტა და მოქალაქეების მიმოსვლა შეიზღუდა. მოგვიანებით სამეგრელო ზემო სვანეთში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენლობაში განაცხადეს, რომ რუსმა სამხედროებმა დღეს დაკავებულებიდან 3 გაათავისუფლეს. ამ უწყების საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელის მურის შოგირაძის განცხადებით:
ჩვენს მიერ არსებული ინფორმაციით ამჟამად არის 2 დაკავებული, რომელიც გადაყვანილია ქალაქ გალში, ხოლო 3 კი განთავისუფლებულია გარკვეული თანხის გადახდისანაცვლოდ. 3 განთავისუფლებული არიან საბერიოს ქვეყნებში.
განაცხადა მურის შოგირაძემ. ის არ გამორიცხავს, რომ ეგრეთ წოდებულ საზღვრებთან კონტროლის გამკაცრება და გადაადგილების შეზღუდვა 29 იანვარს გალის რაიონში მომხდარა აფეთქებას უკავშირდებოდეს. ოკუპირებულ გალის რაიონთან დაკავშირებულ ამ ინფორმაციას დაუბრუნდებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ პირველივე რეპორტაჟით. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას გავაგრძელებთ. მოსკოვში პოლიციამ დააკავა კრემლის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციის ათობით მონაწილე, მათ შორის ყოფილი ვიცე-პრემიერი, ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ბორის ნემცოვი. სულ ცოტა 100 ადამიანი იყო შეკრებილი მოსკოვის ცენტრში მშვიდობიანი პროტესტის გამოთქმის კონსტიტუციური უფლების დემონსტრანტების შეფასებით კრემლის მიერ შეზღუდვის წინააღმდეგ მოსაზრების გამოსათქმელად. მოსკოვის ხელმძღვანელობამ ორგანიზატორები გააფრთხილა, რომ მოსკოვის ცენტრში სხვა ზამთრის გასართობი ღონისძიება უნდა ჩატარებულიყო. ოპოზიციონერები აცხადებენ, რომ ხელისუფლება ჩვეულებრივ ალტერნატიულ ღონისძიებებს საწყობს, რათა გაამართლოს ოპოზიციისთვის უარის თქმა ცენტრალურ მოედნებზე შეკრებაზე. რუსეთის გიგანტურმა ნავთობ კომპანია ლუკოილმა და მისმა პარტნიორმა ნორვეგიის სტატოილ ასამ ხელი მოაწერეს ერაღთან კონტრაქტს მისი ერთ-ერთი უდიდესი ნავთობსაბადოს ათვისების შესახებ. საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესი ბაღდადიდან იუწყება, რომ 20-წლიანი კონტრაქტით ჯგუფი ლუკოილის ხელმძღვანელობით განავითარებს სამხრეთში მდებარე საბადოს, რომლის რეზერვებით სავარაუდოდ 13 მილიარდ ბარელს აღწევს. კონტრაქტით გათვალისწინებულია მისი 5 წლით გაგრძელების შესაძლებლობა. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება. თბილისში ღამის 12 საათი და 7 წუთი სრულდება. ახლა რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარს. დღეს მოისმენთ გასულ კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვას, მათ შორის იყო საქართველოს მთავრობის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით სახელმწიფო სტრატეგიის მოწონება.
ვაკვირდებით აქტიური პოლიტიკა გავატაროთ, რათა იქ მცხოვრებ მოსახლეობას კონდეს საშუალება მიიღოს ნორმალური განათლება, ნორმალური ჯანდაცვა, ჩართოს ყველა იმ ღონისძიებებში, რომელიც ტარდება დანარჩენ საქართველოსთან მიმართებაში.
ბოლხანს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ხელახლა შესთავაზა ნატოს საქართველოს ტერიტორიაზე ტრანზიტი ავღანეთში ტვირთების ჩასატანად. კულტურულ სამხედრო პროგრამაში შეიტყობთ, როგორი შეიძლება იყოს ნატოს რეაქცია, საერთოდ როგორ შეიძლება წარმოვიდგინოთ ეს მარშრუტი.
ეს მარშრუტი შეიძლება იყოს აღმოსავლეთ ევროპიდან, მაგალითად ვარნა, კონსტანცის საზღვაო პორტებიდან, შავი ზღვის გავლით, ფოთიან ბათუმის პორტში, შემდეგ საქართველოს აზერბაიჯანის გავლით, კასპიის ზღვის გავლით და თურქმენეთის გავლით უშუალოდ უკვე ავღანეთში გადასვლა.
შემდეგ კონკრეტული ანალიტიკური მასალის ავტორი წარმოგიდგენთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ახალ კონტექსტს. მოისმენთ კონკრეტული რუბრიკა თავისუფლების თხიურებს. განვლილი კვირის მანძილზე თხიურს ჩვენი რადიოს თონით წერდა მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერი ზურაბ ნოხაიდელი.
უნდა ვაღიარო, რომ თურმე ბავშვობაში სულწუილად მეღიმებოდა თხიურების წერის მოყვარულ გოგონებზე. მადლობა რადიო თავისუფლებას ამ მიგნებისთვის. აღმოვაჩინე, რომ თხიურის წერისას კიდევ ერთხელ გეძლევა საშუალებას ვის ანალიზი გავაკეთოთ.
მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ კულტურულ მიმოხილვას და შემოგთავაზებთ ინტერვიუს გერმანიაში დაფუძნებული მეტად აქტიური ორგანიზაციის ლილეს ხელმძღვანელთან მარიკა ლაფაურთან. მასთან საუბრის ერთ-ერთი თემაა გერმანულენოვანი ჟურნალი, რომლის გამოცემაც აგვისტოს ომის შემდეგ დაიწყო.
Feinblick Georgen, ეს იყო რაღაცნაირად აუცილებლობა, რომ დაგვეარსებინა, იმიტომ რომ ომის მერე მოგეხსენებათ, როგორც სამხრივი ინფორმაციები ან ძალიან ზედაპირული ინფორმაციები არის საქართველოს შესახებ.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ძირფასამს მანელებო, ვიდრე კვირის ტრადიციით ბოლოდღეების მთავარი ამბების მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც დღეს უბდიდიდან მოგვეწოდა გერონდი ყალიჩავამ, ჩვენმა კორესპონდენტმა.
აფხაზეთსა და დანარჩენ საქართველოს შორის ადმინისტრაციული საზღვარი, რომლითაც წალენჯიხის რაიონის სოფელი ფახულანი ოკუპირებულ საბერიოს უკავშირდება, დღესდილიდან გაურკვეველი ვადით დაიკეტა და მოქალაქეთა მიმოსვლა მაქსიმალურად შეიზღუდა. უფრო მეტიც, როგორც რადიო თავისუფლებას ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ მცხოვრებმა ქალბატონმა შეატყობინა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით რუსმა სამხედროებმა, რომლებიც საბერიო წყოუში საგუშაგოზე არიან განთავსებული, საქართველოს ხუთი მოქალაქე დააკავეს და გალის მილიციაში გადაიყვანეს. Ამბობს, რომ რუსმა სამხედროებმა, რომლებსაც ახალი ოფიცერი მეთაურობდა, რეიდზე საბერიოს ტყეშიც გავიდნენ. სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენლობაში აცხადებენ, რომ რუსმა სამხედროებმა ხუთი მოქალაქიდან ამ დროისთვის მხოლოდ ორი გაათავისუფლეს. ამ უწყების საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი მორის შოგირაძე არ გამორიცხავს, რომ ეგრეთ წოდებულ საზღვრებთან კონტროლის გამკაცრება და გადაადგილების მაქსიმალურად შეზღუდვა 29 იანვარს გალის რაიონში მომხდარ აფეთქებას უკავშირდებოდეს.
ჩვენს მიერ არსებული ინფორმაციით ამჟამად არის ორი დაკავებული, რომელიც გადაყვანილია ქალაქ გალში, ხოლო სამი კი განთავისუფლებულია გარკვეული თანხის გადახდის საათში. გათავისუფლებულების სახელდაგვარებით ჯერჯერობით შედის უცნობია, მიიარეს მათი პიროვნების დადგენა, მაგრამ ერთის რომ სამი განთავისუფლებული არიან საბერიოს ქვეყნის.
შეგახსენებთ, რომ პარასკევს საღამოს გალის რაიონის სოფელ ჭობურხინში ერთ-ერთი ადგილობრივი სახლში აფეთქება მოხდა. აფეთქების შედეგად ერთი აფხაზი მილიციელი და ორი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა, ხოლო დაიჭრა სამძებრო ღონისძიების გალის სამმართველოს შვიდი თანამშრომელი. როგორც აფხაზეთის დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრმა ოთარ ხეციამ სააგენტო რია ნოვოსტის აცნობა, ჭობურხინში აფეთქება მაშინ მოხდა, როდესაც აფხაზი მილიციელები მარტოხელა ქალზე თავდასხმის დასრულების შემდეგ გამოიძახეს და ოჯახში მივიდნენ. დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრი არ გამორიცხავს, რომ ჭობურხინში მომხდარი აფეთქება საქართველოს სპეცსამსახურების მიერ იყოს ორგანიზებული. ხეცია მომხდარს გალის მილიციის თანამშრომელთა წინააღმდეგ მიზან მიმართულ აქციას უწოდებს. გალის აფხაზურმა პროკურატურამ კი ჭობურხინში მომხდარ აფეთქებას ტერაქტის კვალიფიკაცია მისცა და დამნაშავეთა წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ჭობურხინში მომხდარ აფეთქებასთან დაკავშირებით სუსტ ინფორმაციას არ ფლობს. გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ეთერშია შუა ხამის თავისუფლება ახლა დაპირების ამაფრ განვლილ კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვა თბილისში მოამზადა ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა.
გასული სამუშაო კვირის დასაწყისში ბრიუსელში ნატო საქართველოს კომისიის მორიგ შეხვედრაზე ალიანსის ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ფარგლებში შემუშავებული ახალი გეგმა განიხილეს. საუბარია 2010 წლის სამოქმედო გეგმაზე, რომლის შესრულებაც საქართველოს კიდევ უფრო დაახლოებს ნატო სტანდარტებთან და რაც თავის მხრივ აუცილებელი პირობაა ქვეყნის ალიანსში გასაწევრიანებლად. საელჩოების პოლიტიკური მდივნების დონეზე გამართული შეხვედრების შედეგებზე რადიო თავისუფლებას სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძე საუბრა. მისი თქმით, დოკუმენტს მთლიანობაში ძალიან კარგი გამოხმაურება მოხდა. თუმცა როგორც მოსალოდნელი იყო, ასევე გამოიკვეთა შენიშვნები და რეკომენდაციები. მოადგილის ბრიუსელიდან დაბრუნებამდე გიორგი ბარამიძე მხოლოდ ზოგადი კომენტარი შემოიფარგლა.
აქ არც ისეთი რეკომენდაცია და შენიშვნა არ არის, ისეთი რისი გათვალისწინებასაც ჩვენ ვერ შევძლებთ. ალბათ უკვე მომავალ კვირას საბოლოოდ დამტკიცდება ეს დოკუმენტი ნატოში ინტეგრაციის კომისიის მიერ და შემდეგ უკვე ერთი კვირის შემდეგ კიდევ მოგვიწევს უკვე ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს დონეზე განხილვა ამ დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტისა, სადაც უკვე მექნება საშუალება მეჩავიდე ბრიუსელში და საბოლოოდ ნატოსთან დავამტკიცოთ ეს დოკუმენტი.
მიმდინარე წლის საშინაო დავალების წინაწყისგან განსხვავებულ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მოთხოვნას 2010 წლის გაზაფხულის არჩევნებთან დაკავშირებული მოთხოვნა წარმოადგენს. ალიანსი დაინტერესებულია, რომ მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოში ობიექტურად მაღალი სტანდარტების შესაბამისად ჩატარდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის ხუთდღიან სესიაზე, რომელმაც სტრასბურგში მუშაობა 25 იანვარს დაიწყო საქართველოს საკითხზე არ იმშელეს, წინა რეზოლუციებით გათვალისწინებული მოთხოვნები ნიშნების შესრულებას რუსეთის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას ავარაუდოთ საგაზაფხულო სესიაზე მოსთხოვს. სწორედ ამიტომ საქართველოს დელეგაცია თადარიგის დაჭერასა და ნიადაგის მომზადებას ცდილობს და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი მდგომარეობის შესახებ გასულ კვირას სტრასბურგში ლიბერალურ დემოკრატიული ფრაქციის სხდომაზე ფრაქციის წევრმა საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა პაატა დავითაიამ ისაუბრა, რომელსაც რადიო თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა.
ან ევროსაბჭოს წევრები იმას დაკავშირებს თუ რა ხდება ეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, კერძოდ კი საუბარია ეს ახალგორის მიმართულებით, სადაც ხდება ძალადობრივი ქსის პასპორტიზაციის საკითხი, როგორც ცნობილია ევროსაბჭოს რეზოლუციები, პასპორტიზაცია და რუსული პასპორტებზე დაგმობილია ძალები, დეტალურად მიმოვიხილე ეს საკითხი და ხაზი გაუსვა იმას, რომ რეზოლუციის მიღების შემდგომ ხდება მაინც რუსეთიდან დანაშაული ქვეყნების გაგზელება, იგივე მიმართულებით არის სიტუაცია დაძაბული აფხაზეთში, კერძოდ კი გალის ტერიტორიაზე, იცით თქვენ რომ ეწოდებული საზღვაო ჩაკეტვა და ძალადობრივი გზით აფხაზური პასპორტების მინიჭება და რუსული პასპორტების მინიჭება თავისი სახლების ჩამორთმევით თუ ისინი გარიყოფებიან.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ სიტუაციაზე იმსჯელეს გასულ კვირას საქართველოსიც. საქართველოს მთავრობის მიერ მოწონებისა და დამტკიცების შემდეგ სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში განხორციელების ახალ ფაზაში გადავა. კერძოდ, მუშაობა იწყება სტრატეგიის სამოქმედო გეგმაზე, რომელიც მიმდინარე 6 თვის განმავლობაში უნდა გაიწეროს. სტრატეგიის სამიზნეს ჯგუფს წარმოადგენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით დევნილი ადამიანები. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილი იმედოვნებს, რომ საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს მყოფი მოსახლეობის თანამშრომლობაში პირველი რიგის პრიორიტეტულ სფეროებად იქცევა ვაჭრობის, ზოგადად ეკონომიკური ურთიერთობებისა და ჯანდაცვის საკითხები.
ჩვენ ვერ დავუშვებთ, რომ მოხდეს ამ რეგიონების იზოლაცია, განსაკუთრებით დანარჩენ საქართველოსთან მიმართებაში. ჩვენ ვერ დავუშვებთ, რომ ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ბედი იყოს დამოკიდებული მხოლოდ და მხოლოდ რუსის საოკუპაციო ჯარების და ოკუპანტი ქვეყნის კეთილდნებაზე. ამდენად ვაწვდებთ აქტიური პოლიტიკა გავატაროთ, რათა იქ მცხოვრებ მოსახლეობას კონდეს საშუალება მიიღოს ნორმალური განათლება, ნორმალური ჯანდაცვა, ჩაერთოს ეკონომიკურ პროექტებში, კულტურულ პროექტებში, ჩაერთოს ყველა იმ ღონისძიებებში, რომელიც ტარდება დანარჩენ საქართველოსთან მიმართებაში.
კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიაზე დღის წესრიგში განიხილეს და რომელსაც საქართველოს რეგისტრებში საკმაოდ დიდი და უარყოფითი რეზონანსი მოჰყვა, სოციალისტთა ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი რეზოლუცია სექსუალური ორიენტაციის ნიადაგზე დისკრიმინაციისა და სქესის იდენტიფიკაციის საკითხი გახდა. საქართველოს დელეგაციის პოზიცია თავიდანვე ცნობილი იყო. მათ რეზოლუციას მხარი არ დაუჭირეს. თბილისში ამ საკითხს 26 იანვარს საპროტესტო აქციაც მიეძღვნა. სპეციალური განცხადება გავრცელა საქართველოს საპატრიარქომ. ქრისტიან-დემოკრატები ყველაზე მეტად რეზოლუციაში ჩადებულმა იმ პუნქტებმა გააღიზიანა, რომელიც სექსუალურ უმცირესობებს აძლევს საგამომცემლო საქმიანობის თავისუფლად განხორციელებისა და პროპაგანდის უფლებას. ქრისტიან-დემოკრატების წარმომადგენელი ზაზა გაბუნია ამბობს, რომ რეზოლუციაში არ არის საუბარი მხოლოდ ზოგადად სექსუალური უმცირესობების დისკრიმინაციაზე.
ჩვენი წინააღმდეგობით ჰომოსექსუალიზმის და სხვა სექსუალური გადახრების ლეგალიზებას და პროპაგანდას მათმიეს. ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ თქვათ, უნდა მოუკვეთოთ ისინი ან უნდა დავამცირდეთ ან დისკრიმინაციურ მდგომარეობაში უნდა ჩავაყენოთ, არცერთი წუთი ცხადია, მაგრამ მათ არ უნდა ქონდეთ ამავე პრინციპების ქადაგების შესაძლებლობა.
დარჩეთ ისევ საზღვარგარეთ და მივაშუროთ ჟენევას, სადაც 28 იანვარს კავკასიის უსაფრთხოების საკითხებზე საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მორიგი მეცხრე რაუნდი გაიმართა. განსაკუთრებულ საკითხებს შორის იყო რეგიონში ამ დროისათვის არსებული ვითარება, ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვრებზე მოქალაქეთა თავისუფალ გადაადგილებასთან დაკავშირებული პრობლემები, ადამიანების გადაწების ფაქტები, ჰუმანიტარული დახმარების პროცესი, დევნილთა პრობლემები და ასე შემდეგ. თუმცა განსაკუთრებულ საკითხებს შორის მთავარი აქცენტი რეგიონში უსაფრთხოების ახალი მექანიზმის დანერგვა ამოქმედებაზე კეთდებოდა. ქართულ მხარეს ამ მექანიზმის პერსპექტივა მხოლოდ საერთაშორისო ძალების ჩართვის შემთხვევაში წარმოუდგენია. რადიო თავისუფლება ჟენევაში ტელეფონით დაუკავშირდა საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელს, საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილეს გიგა ბოკერიას.
ყველა საკვანძო საკითხი იყო საერთაშორისო პრეზენსის გაზრდა და ამ მიმართულებით გადადგმონ აბიჯების დოკუმენტი და იდეები წარმოდგენილი თანატოლოგიის მიერ. ჩვენისათვის საკმაოდ მინიმალისტური იყო, ანუ ჩვენ ბუნებრივია ევროპის სწრაფი და ფუნდამენტური ნაბიჯების მომხრევართ ამ მიმართულებით, უგულისხმობ საერთაშორისო ძალების განლაგებას, ოკუპაციას, მონიტორინგს, მაგრამ მიუხედავად ამისა ის იყო რაციონალური და იყო სწორი მიმართულებით გადმული ნაბიჯების აღმოსვლა და ამიტომ ჩვენ მას დაუჭერთ უბრალოდ ძალსახარ მხარი, ბუნებრივია ჩვენი კომენტარებით და ჩვენი შენიშვნებით.
გასული კვირის ბოლოს კიდევ ერთხელ დააფიქსირა საქართველოს ხელისუფლებამ, რომ ჯანდაცვა და განათლება 2010 წლის პრიორიტეტები იქნება. ამოქმედება ჯანდაცვის ახალი რეფორმა, რომელიც ჯანდაცვისა და სადაზღვო სისტემაში დაგეგმილ ღონისძიებებს შეეხება. ეს ღონისძიებები ერთ მხრივ სახელმწიფო დაზღვევაში წამლის 50%-ით თანადაფინანსების შემოღებას, მეორე მხრივ კი 100 საავადმყოფოს პროგრამის სახეცვლილ პროექტს მოიცავს. გასული სამუშაო კვირის ბოლოს გაერკვა, რომ საარჩევნო საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით საარჩევნო სიების გადასამოწმებლად პარტიებს სპეციალური თანხა გამოეყოფათ, რაც 1,200,000 ლარს შეადგენს. თანხა პროცესში ჩართვის მსურველმა პარტიებმა დანაბრად უნდა გადაინაწილონ. შესაბამის მექანიზმებზე უნდა შეთანხმნენ და გადასამოწმებელი სიები 15 მარტამდე უნდა წარმოადგინონ.
ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და გაგოცნო გასულგურის მნიშვნელოვანი ამბების მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგცობთ გასულგურის მთავარ ამბებზე გამოხმაურებას. ამ დღეებში საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა შეერთებულ შტატებს და ნატოს მეორედ შესთავაზა გამოიყენოს საქართველოს საჰაერო და სახმელეთო ინფრასტრუქტურა ავღანეთში სამხედრო დანიშნულების ტვირთების და იარაღის ტრანსპორტირებისთვის. საქართველოს ლიდერის ეს განცხადება Associated Press-ით 28 იანვარს იმ დროს გავრცელდა, როცა ლონდონში ავღანეთის მომავალთან დაკავშირებულ საკითხებზე საერთაშორისო კონფერენცია მიმდინარეობდა. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო მისი ავტორი კობალი კლიკაძე შეეცდება გაარკვიოს, თუ რამდენად მისაღებია ნატოსთვის ქართული დერეფანი ავღანეთთან მიმართებით შექმნილი სამხედრო პოლიტიკური კონიუნქტურის პირობებში.
საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივა ნატოსათვის სატრანსპორტო დერეფნის შეთავაზებაზე დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. ზოგიერთმა ქართულმა გაზეთმა დაწერა თითქოს მიხეილ სააკაშვილი თანახმაა, რომ ნატოს მოკავშირეთა ავიაციამ ავღანეთში განთავსებული თალიბთა ბანაკები სწორედ საქართველოს ტერიტორიიდან დაბომბოს. სხვაგან დაიწერა, რომ სააკაშვილს აღნიშნული ინიციატივა შეერთებული შტატებისა და ნატოს ქვეყნების გულის მოსაგებად ჭირდებაო. ამ შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტს ვერც არა თანამიმდევრულობას დააბრალებს და ვერც პოლიტიკური მომენტის შეუფასებლობას უამბობს ამერიკის თავდაცვის უნივერსიტეტის მაგისტრი განამდგარი გენერალი გიორგი გოგაშვილი.
თანამიმდევრული არის ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ საქართველო დიდი ხანია ნატოს კარებზე, აკაკუნებს. გარდა ამისა, იმ ინფორმაციის გათვალისწინებით, რაც ბოლო დროს ვრცელდება, რომ რუსეთის შეთავაზება ავღანეთისკენ რაღაც ტვირთების გატარებას ხელი შეუწყოს, ამერიკისთვის მაინც და მაინც კი არ მიდის დალაგებული სცენარი. ეს შეიძლება მაგის გამოძახილიც იყოს.
ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების ISAF-ის მოსამარაგებლად ნატო და მისი მოკავშირეები რამდენიმე სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო დერეფანს იყენებს. აქამდე ეს ყველაფერი ხორციელდებოდა არაბეთის ზღვის გავლით გემების მეშვეობით, რომლებსაც ტვირთები პაკისტანში შეჰქონდათ, საიდანაც სამხედრო დანიშნულებისა და ლოგისტიკური ტვირთები სახმელეთო გზით ავღანეთში იგზავნებოდა. მაგრამ თალიბების მხრიდან სატრანსპორტო ქარავანებზე გახშირებული თავდასხმების შემდეგ 3 წლის წინ ალიანსის ხელმძღვანელობამ დაიწყო ალტერნატიულ სატრანსპორტო დერეფანზე ფიქრი. სწორედ მაშინ საქართველოს ხელისუფლებამ პირველად შესთავაზა საკუთარი ტერიტორიის ჩართვა ახალ მარშრუტში ნატოსა და შეერთებულ შტატებს. რამდენიმე წლის წინ საქართველოს საკანონმდებლო ორგანომ კანონის კი მიიღო, რომელიც შეერთებულ შტატებსა და ნატოს უფლებას აძლევს გამოიყენოს სამხედრო დანიშნულების ტვირთების ტრანზიტისათვის საქართველოს საჰაერო და სახმელეთო დერეფანი. ასე რომ საჭირო იყო მხოლოდ მოკავშირეთა თანხმობა. თუმცა ნატომ და შეერთებულმა შტატებმა, როგორც ISAF-ის მთავარმა ძალამ, უპირატესობა რუსეთ ცენტრალურ აზიის დერეფანს მიანიჭეს, ამბობს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი.
მაგრამ რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ ნატომ, ისე როგორც ამერიკელებმა, უპირატესობა მისცეს რუსეთის მარშრუტს და რუსეთთან მიდის მოლაპარაკებები და უკვე დაწყებულია ტვირთების ტრანზიტი. ეს ხო იწყება რიგიდან, ლატვიის დედაქალაქიდან, სარკინიგზო ეშელონი გადაკვეთს რუსეთის მთელ ტერიტორიას, შედის ყაზახეთის ტერიტორიაზე, შემდეგ უზბეკეთის ტერიტორიაზე, თერმეზი და გადადის უკვე ავღანეთში.
ანუ ლატვიას თუ არ მივიღებთ ხედველობაში, ნატო იყენებს სწორედ იმ მარშრუტს, რომელსაც ავღანეთში ტვირთების ტრანზიტისათვის საბჭოთა კავშირი 1979-1999 წლების ეგრეთ წოდებული ინტერნაციონალური მისიის უზრუნველსაყოფად იყენებდა. მაგრამ იმხანად დიდი ფუნქცია ენიჭებოდა სამხრეთ კავკასიასაც და კერძოდ საქართველოს საჰაერო და სახმელეთო დერეფას, მათ შორის შირაქის, კახეთის და ცხინვალში არსებულ სამხედრო აეროდრომებს, ამბობს ირაკლი ალადაშვილი და დასცენს, რომ ამ დერეფნის მნიშვნელობაზე საუბარი საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან არ არის პოლიტიკური ახირება ან პოლიტიკური პიარი და საქართველოს გავლით სამხედრო ტვირთების ტრანსპორტირება ექსპერტის აზრით ავღანეთში საკმაოდ პერსპექტიულად გამოიყურება.
საქართველოს პრეზიდენტმა რაც თქვა, ეს არის დერეფანთან დაკავშირებით და ის არ არის ცუდიაზ რიმგაგებით, რომ ამან შეიძლება მოგცეს რაღა ფინანსური დამატებითი ფინანსური სახსრები. თუ საქართველოს საჰაერო და სახმელეთო დერეფანი გამოყენებული იქნება ISAF-ის ოპერაციის მოსამარაგებლად ევროპიდან ავღანეთში. ეს მარშრუტი შეიძლება იყოს აღმოსავლეთ ევროპიდან, მაგალითად ვარნა, კონსტანცის საზღვაო პორტებიდან შავი ზღვის გავლით, ფოთიან ბათუმის პორტში, შემდეგ საქართველოს აზერბაიჯანის გავლით, კასპიის ზღვის გავლით და თურქმენეთის გავლით უშუალოდ უკვე ავღანეთში გადასვლა.
თუკი პერსპექტივაში ნატო დათანხმდება საქართველოს დერეფნის გამოყენებას ISAF-ის მოსამარაგებლად, ამ პროექტს ფინანსური მოგების გარდა სერიოზული პოლიტიკური შედეგიც ექნება და სასიკეთოდ იმოქმედებს როგორც საქართველოს, ისე რეგიონის წინაშე მდგარი საფრთხეების გასანეიტრალებლად. ამბობს უსაფრთხოების ექსპერტი ლევან ცუცქირიძე და უარყოფს მოსაზრებას, რომ მსგავსი ინიციატივების ხშირი განმეორება საქართველოს ტერორისტების სამიზნედ გადაქცევით ემუქრებოდეს.
თუმცა მე ვიტყვით იმას, რომ დღეს საქართველოში უფრო აქტუალური, ან მიმოხილვად პერსპექტივაში უფრო მნიშვნელოვანი შეიძლება გახდეს ტერორისტული საფრთხე, ვიდრე რუსული საფრთხე. ეს ნაბიჯი მიზნად ისახავს იმას, რომ რუსული საფრთხე შემცირდეს, პოლიტიკური მონაწილეობა შეერთებული შტატებისა და სხვა სახელმწიფოებისა, რომლებიც ხარს უჭერენ შტატებს ამ საქმეში, გაიზარდოს საქართველოში და შესაბამისად შემცირდეს ის საფრთხე, რაც რუსეთიდან მომდინარეობს. ბუნებრივია გაჩნდება სხვა საფრთხეების, მაგრამ ესეც ვერ ვფიქრო პოლიტიკური გადაწყვეტილება ელება ასაცონ დასაცონია და ამ საფრთხეების წინააღმდეგ შესაძლებელია რომ მიღებული იქნეს ზომები.
მაგრამ საქართველოს წინადადება ჯერ ალიანსის წევრებმა უნდა დაწონონ და მიიღონ პოლიტიკური გადაწყვეტილება. გამოიყენებენ თუ არა საქართველოს სახმელეთო და საჰაერო დერეფანს ნატოში მყოფი ბრავალეროვნული სამხედრო ძალის მოსამარაგებლად. წინა წლებში საქართველოს ამ წინადადებას ბრიუსელი და ვაშინგტონი, როგორც იტყვიან, ცნობადღებულობდა და ქათინაურებს არიშურებდა საქართველოს ასეთი მხარდაჭერის დემონსტრირებისათვის. მიხეილ სააკაშვილის მიერ ამ მზადყოფნის ხელმეორედ დადასტურებას შანს იგივე ბედიელის ამბობს დანიელ კორსკი, ლონდონში არსებული ევროსაბჭოს საერთაშორისო ურთიერთობების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.
The question is whether they're logistically prepared for it.
საკითხავისაა, რამდენად არის იგი საქართველოს ლოგისტიკურად მზად ამისათვის, ან და რამდენად გამოსადეგია მისი ინფრასტრუქტურა. თანაც მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ეს შეთავაზება მაგიდაზე ერთი წელიწადია დევს, ნატომ კაფიოდ მიიჩნევს, რომ მისთვის უფრო სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა პაკისტანის მარშრუტი და უფრო ჩრდილოეთით არსებული მარშრუტი, რომელიც რუსეთს და ცენტრალურ აზიის რამდენიმე ქვეყანას გაივლის. ქართველი სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილი არის ზიარებს ამ მოსაზრებას. მისი თქმით, სამხრეთ კავკასიის ალტერნატიული მარშრუტი ავღანეთისაკენ, რომელიც ამცირებს გზას და სატრანსპორტო ხარჯებს, ბევრად უფრო მომგებიანია ყველა დაინტერესებული მხარისათვის და პირველ ყოვლისა კი საქართველოსათვის. მაგრამ ის ფაქტი, რომ ამერიკელებიც და ნატოც თავს იკავებენ ამ დერეფნის გამოყენებაზე, მიანიშნებს იმას, რომ არსებობს პოლიტიკური ბარიერებიო, ამბობს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი.
როგორი შეიძლება იყოს ნატოს გამოხმაურება საქართველოს პრეზიდენტის ხელახალ შეთავაზებაზე, რომელიც ავღანეთში ტვირთების ჩასატანად საქართველოსე ტრანზიტს ითვალისწინებს? ამის შესახებ კობალი კლიკაძე მისაუბრა ყოველკვირულ სამხედრო პროგრამაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირულ რუბრიკა თავისუფლების თხიურებით. გასუკვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი.
სახლიდან გამოსვლისას ნინომ შემახსენა, რომ ამ საღამოს თემო გამდა მომეცადინა, რაც გულისხმობდა, რომ თხოვა დროზე მოდიო. საერთოდ ჩემს თემოკას არ სჭირდება ჩემი დახმარება, მაგრამ ახლა ტესტები აქვს ჯერ ფიზიკაში, შემდეგ მათემატიკაში და მოვილაპარაკეთ, რომ ერთად გავივლიდეთ ამ საკითხებს. ოფისში კვირაობით სიწყნარია, შედარებით ცოტა ხალხი მოძრაობს დღეს. ერთად რაიონული ორგანიზაციების თავმჯდომარეებთან მქონდა სამუშაო შეხვედრები. მოგვიანებით მთავარი საბჭოს რამდენიმე წევრთან ხვალინდელი პრესკონფერენციის თემაზე ვისაუბრეთ, დავაზუსტეთ ჩვენი ძირითადი მესეჯები. დღევანდელი საღამოს ტელეეთერი სამივე ცენტრალურ ახსზე დიდწილად მემეწყვნება. მე ვამბობ, რომ რუსეთთან ურთიერთობებს აღვადგენთ და გავერთიანოთ საქართველო. ჩვენი მომდროვად უნდა შევინარჩუნოთ დამოუკიდებლობა და თავისუფლება, მაგრამ ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო გაერთიანდეს, საქართველო იყოს სამართლიანი და დემოკრატიული, ოჯახებში დაბრუნდეს კეთილდღეობა და საქართველო ეროვნული ტრადიციების სახელმწიფო გახდეს. მაგრამ ტელეეთერიდან ზუსტად ამის საპირისპირო ისმის ეს არაფერი. მე ვიცოდი, რაზეც მივდიოდი, კარგად ვიცნობ სააკაშვილს, მთავარია, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს ჩემი ეს ნაბიჯები სწორად ესმის. მე და თემუკა ვიმეცადინეთ, გონება გახსნილი ბავშვია, ყურადღებით ვაკვირდები ხობარი მოქმედა მასიან ტელეშოუებმა. საბედნიეროდ რეაქცია ნოლი. ნინო უფრო ნერვიულობს. კვირა დღეს ვამთავრებ ძალიან ბანალური ფიქრებით, ჩემი ოჯახი, ჩემი ციხესიმაგრე. 25 იანვარი, ორშაბათი. დღეს პრესკონფერენცია გავმართეთ განათლების საკითხებზე. შეუძლებელი არ გამოვეხმაურო განათლების რეფორმის ახალ ტალღას ბჭალებში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მიუღებელია ბიუჯეტის დღევანდელი განაწილება, როდესაც განათლებაზე ორჯერ ნაკლები თანხა იხარჯება, ვიდრე პოლიციაზე და სხვა ძალოვნებზე. ჩვენი პოლიტიკური გუნდი აპირებს, რომ ეს მაჩვენებელი 760 მილიონამდე გაზარდოს, რაც ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 8% გაუტოლდება. უკან გადადგმული ნაბიჯია დღევანდელი მთავრობის ინიციატივა სკოლის ატესტატის უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარების პროცესთან დაკავშირება. აუცილებელია მაღალი კლასების სასწავლო პროგრამის შესაბამისობაში მოყვანა ეროვნული საგამოცდო გეგმების სტანდარტებთან. სკოლის მასწავლებელი უნდა ვაქციოთ საუკეთესო რეპეტიტორად, ხოლო საუკეთესო რეპეტიტორები სკოლაში უნდა მოიყვანოთ მასწავლებლად. სამხედრო სწავლება მხოლოდ სამხედროების საქმე უნდა იყოს, სამხედრო სწავლების სკოლებში შემოღება საბჭოთა კავშირში გვაბრუნებს. ჩვენ თვით რომ განათლებაში ჩადებული ინვესტიცია საქართველოს უკეთესი მომავლისკენ გადადგმული ყველაზე მთავარი ნაბიჯია. ჩვენი მიზანია თითოეულმა მოქალაქე მიიღოს სოფლიო განათლება და ქართული აღზრდა. დღეს შეხვდი საქართველოს საფრანგეთის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ფურნიეს. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო და ვფიქრობ ბევრ საკითხში დავეთანხმეთ ერთმანეთს. ბატონ ფურნიეს გავაცანი კონკრეტული და დოკუმენტირებული ფაქტები, რომლებიც წინა საარჩევნო პერიოდში მოძრაობის წევრებზე და აქტივისტებზე ხელისუფლების მხრიდან განხორციელებულ ძალადობას და ზეწოლას ადასტურებს. 26 იანვარი, სამშაბათი. ჩვენ განვიხილეთ თემატური კონფერენციების ციკლი სახელწოდებით „საქართველო ხვალ“. სასტუმრო ბეთში შეიყვნენ ექსპერტები და ასევე პოლიტიკოსები. რა თქმა უნდა, ყველა არა, რაც ჩემი აზრით ჩვეულებრივი ამბავია. იაქტიურა მედიამ სამაგეროდ. ამ ინტერესმა ძალიან გაგვახარა. რადგან ეს კონფერენცია საუკეთესო საშუალება იყო ჟურნალისტებს დეტალურად გაეგოთ ჩვენი ხედვა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ კურსზე. ეჭვი არ მეპარება, რომ ესაც მოხდა, თუმცა საინფორმაციო საშუალებებში ყურადღება მხოლოდ იმაზე გამახვილდა, რომ პოლიტიკური პარტიების სრული შემადგენლობა არ მოვიდა ამ კონფერენციაზე. ამაზე იმიტომ ამახვილებ ყურადღებას, რომ მომავალ ხელისუფლებას ძალიან დიდი ნების ყოფა და ძალისხმევა დასჭირდება იმისთვის, რომ თავი დააღწიოს ამუშავებულ მედია მანქანას და ის თავისუფალ რეჟიმში გადაიყვანოს. კონფერენცია კი მართლაც საინტერესო წარიმართა. ჩვენ პოლიტიკოსები და ექსპერტები კიდევ ერთხელ შევთანხმდით, რომ რუსეთთან ურთიერთობები უნდა დაალაგდეს ფასის დაწესების გარეშე. დამოუკიდებლობა და თავისუფლება, დემოკრატია და სამართლიანობა ერთდროულად მოსაგვარებელია. დრო ჩვენს წინააღმდეგ მუშაობს, ამიტომ სწრაფად უნდა ვიმოქმედოთ და ვიმოქმედოთ საჯაროდ. დღეს ჩვენი პოლიტიკური გაერთიანება ძალიან აქტიური იყო. ერთდროულად გამართა რამდენიმე პრესკონფერენცია ბათუმში, თელავში, გურჯაანში, ასე რომ დღევანდელი თვით მაყოფილი ვარ. PS, მე და თემუკა ისევე მეცადინეთ. 27 იანვარი, ოთხშაბათი. დღეს ნინოობა და ჩემი დღე ნინოსთვის მილოცვით იწყება. შემდეგ სამებაში წავედი წირვაზე, წირვის შემდეგ მისმა უწმინდესობამ დაგლოცა. ვიდრე საქმიან დღეს დავიწყებდე, ჩემს მეგობარ შევხვდი. ვილაპარაკეთ ყველაფერზე ბავშვობაზეც მათ შორის. არაჩვეულებრივი იუმორი აქვს, სასიამოვნო იყო მასთან შეხვედრა, პატარა პრობლემა აქვს. მოგვარებ, რა თქმა უნდა. შემდეგ დედაჩემმა დამირეკა. უკეთ დღე ძალიან კარგად დაიწყო. არც მიკვირს დღეს ნინოობა. შევხვდი ევროპის სტაბილურობის ინიციატივის წარმომადგენელს ჯერად კნაუს. გულითადი შეხვედრა გქონდა, ძირითადად ვისაუბრეთ ჩემი ფინანსთა მინისტრობის და პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში ეკონომიკის სფეროში განხორციელებულ რეფორმებზე, ასევე მსჯელეთ ეკონომიკის განვითარების შემდგომ პერსპექტივებზე. ბადონმა კნაუსმა აღნიშნა, რომ რევოლუციის შემდგომ პერიოდში, როგორც წესი, ქვეყნები სწრაფად ვერ იწყებენ ეკონომიკურ წინსვლას. მე ვუთხარი, რომ არ ყოფილიყო ზურაბჟვანია და მისი გუნდი, ვერც საქართველოს შეძლებდა ამას, ის ნამეთახო. და შემომთავაზე საერთოდ, რომ წიგნი დამეწერა ამ პერიოდზე. საინტერესო იყო შეხვედრა USAID-ის პოლიტიკური პროცესების უფროსჩეველთან ალექსანდრ სოკოლოვსკისთანაც. ჩვენ განვიხილეთ პარტიული სტრუქტურების შენებლობის და განვითარების საკითხები, აგრეთვე ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის, ხალხის პარტიის და კონსერვატიული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გავმართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა. დღის ბოლოს გამოაცნეს სოციოლოგიური კვლევის შედეგები. ჩემი ვარაუდი, რომ ჩვენი მოძრაობის რეიტინგი იზრდება, გამართლდა. სასიამოვნო აგრეთვე, რომ პრაიმერის სხვა პარტნიორების, კონსერვატორების და ხალხის პარტიის რეიტინგიც იზრდება. 28 იანვარი, ხუთშაბათი. კარგად ხედავდა მესმის საზოგადოების დაკვეთა, რომელიც ოპოზიციის ერთიანობას გულისხმობს. ეს უნდა ხალხს. ეს სჭირდება საქართველოს. ბოლო თვეების განმავლობაში მე დიდ ენერგიას და დროს ხარჯავ, რომ ამ ერთიანობას მივაღწიოთ. ამიტომ გამოვეხმაურე მაშინვე პრაიმერის იდეას და ვფიქრობ მოძრაობამ სამართლიანი საქართველოსთვის, ხალხის პარტიამ და კონსერვატორებმა გარკვეულ შედეგს მივაღწიოთ კიდეც. დღეს დავიწყეთ პრაიმერის ჩატარების მომხრეთა რეგისტრაცია. ღონისძიების მიზანი პრაიმერის იდეის პოპულარიზაცია იყო. და იგი ერთდროულად განში, ვარკეთილში და ვაგზის მოედანზე გაიმართა. ჩემთან ერთად კახა კუკავა, ზვია ძიძიგური, კობა დავითაშვილი, ალეკო შალამბერიძე და ბიძინა გუჯავიძე იყვნენ. თითქოს ვესაუბრეთ რეგისტრაცია გავლილ მოქალაქეებს და ყველამ დავინახეთ, რომ ოპოზიციის ერთიანობას ალტერნატივა არ აქვს. შევხვდი თურქეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს ლევენტ მურადბურჰანს და უკრაინის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს ვასილ ციბენკოს. განვიხილა ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის პერსპექტივები. დღეს გქონდა აგრეთვე პრესკონფერენცია წამლებსა და საწვავზე ფასების ზრდის მიზეზებზე, რომლის ეკონომიკური საფუძველი არ არსებობს. საფუძველი მხოლოდ ერთია, ნახელისუფლება ნავთობპროდუქტებისა და ფარმაცევტულ ბიზნეს ფულს აწევს. საღამოს პირველ არხზე დავით პაიჭაძე მიმიწვია თავის გადაცემაში დიალოგი. ფიქრობ, საინტერესო დიალოგი გამოგვივიდა. მომეცა შესაძლებლობა, რომ კიდევ ერთხელ მკაფიოდ დამეფიქსირებინა ჩემი პოზიცია. ვაფასებ დავით პაიჭაძის დიალოგის კულტურას, კონსტრუქციულობას და ამავე დროს ატომღაც მხიარულ ხასიათზე დამაყენა სარეიტინგო გამოკითხვებს, რაც სხვა შორის პასუხებს კიდე არა, ტაბლო არა აქვს და გასაგები არ არის, ასე ხშირად ფიქსირდება ზარი. ამიტომ დიდი პატივი დამდო პირველმა არხმა, რომელმაც დადებით პასუხად 12-18% აჩვენა. 29 იანვარი, პარასკევი. დილით ბაკურიანში წავედი. საღამოს დაბრუნდი თბილისში, მქონდა ბევრი და საქმიანი შეხვედრა. მთავარ საბჭოს წევრებთან, ჩვენს აქტივისტებთან ხედავ, რომ მათი განწყობა სულ უფრო და უფრო ოპტიმისტურია. ვისაუბრეთ ხალხის გაწევრიანების კამპანიაზე პარტიაში, მომავალ არჩევნებზე. მოგვიანებით კარდაკარი შედეგები მოვისმინე. ის ახლა მიმდინარეობს თბილისის 4 რაიონში, ისანში, სამგორში, ვაკეში, ჩუღურეთში, ასევე ოზურგეთში, ქობულეთსა და ლანჩხუთში. პირველ ეტაპზე ჩვენი მიზანი საარჩევნო სიების გადამოწმებაა. 30 იანვარი, შაბათი. უნდა ვაღიარო, რომ თურმე ბავშვობაში სულწყვილად მეღიმებოდა დღიურების წერის მოყვარულ გოგონებზე. მადლობა რადიო თავისუფლებას ამ მიგნებისთვის. აღმოვაჩინე, რომ დღიურის წერისას კიდევ ერთხელ გეძლევა საშუალება დღის ანალიზი გავაკეთოთ, თუმცა არ მგონია, რომ დღიურების წერა გავაგრძელო მომავალში. საკმაოდ საქმიანი და ნაყოფიერი კვირა გამოდგა ჩემთვის და ჩვენი მოძრაობისთვის. მომავალი კვირა ჩემთვის ძალიან ძიმეა, რადგან 4 შაბათს ზურას გარდაცვალების დღეა. ორშაბათ შედგება პრაიმერიში მონაწილე პარტიების ხელმოწერა შესაბამის დოკუმენტზე. კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ პრაიმერის ღირსეულად ჩატარება ძალიან მნიშვნელოვანია მომავალისთვის. თამავიწოდა დამეწერა, რომ ამ კვირის განმავლობაში გამორჩეულად ყინავდა და აი ამით იყო ეს კვირა განსაკუთრებით განსხვავებული, მაგრამ თებერვალი იწყება და მალე გაზაფხული მოვა, საქართველო აყვავდება.
ასე იმედიანად დასრულდა ზურაბ ნოღაიდელის მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერის თხიური, რომელსაც ის ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
17 იანვარს რუსულ Newsweek-ში გამოქვეყნებული ინტერვიუ თბილისის მერთან გიგი უგულავასთან ფართო განხილვის თემად არქცეულა. რესპონდენტი უარყოფს სათაურში გამოტანილ ფრაზას, რომელიც ინტერვიუს ყველაზე არსებით ინფორმაციას მოიცავს. ჟურნალისტი კი ირწმუნება, რომ ეს ფრაზა დაცულია მის აუდიო ჩანაწერში. საფიქრებელია, რომ არათუ ჩანაწერი არსებობს, არამედ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ახალ კონტექსში Newsweek-ის ინტერვიუს მთავარ თემას ხელისუფლება კიდევ არაერთხელ დაუბრუნდება. ყოველ შემთხვევაში ასე ფიქრობს ჩვენი ყოველგვარი ანალიტიკური მასალის ავტორი იანთაძე და თუ რატომ მისგანვე შეიტყობთ.
ვარდების რევოლუციის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილს და მის გუნდს ორი მთავარი პრიორიტეტი ჰქონდა: ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და საქართველოს ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ სივრცეში. ამ პრიორიტეტებს დაექვემდებარა სახელმწიფოს მართვის ყველა პრინციპი, რომელთა საერთო შინაარსი იყო ძალაუფლების თავმოყრა აღმასრულებელ ვერტიკალზე და გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა წრის მაქსიმალურად შეკვეცა. 2013 წელს მიხეილ სააკაშვილს მეორე საპრეზიდენტობა დაეწურება და ბუნებრივია მისი პრეზიდენტობა სწორედ იმ ორ საკითხთან მიმართებაში შეფასდება, რომლებიც წლების განმავლობაში მის მიერვე სახელდებოდა სახელმწიფოს მთავარ პრიორიტეტებად. დავიწყოთ ნატოთი. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ნატოს წევრობასთან დაკავშირებით ენთუზიაზმი მთლიანად ჩამქრალია. ყველას ესმის, რომ აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან უკიდურესად გამწოლებული ურთიერთობებით საქართველოს ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის წევრი ვერ გახდება. თავისთავად ჩნდება მოვლენების განვითარების სამი სცენარი. პირველი, საქართველოს სახელმწიფო ნებაყოფლობით ამბობს უარს საკუთარი ტერიტორიების ნაწილზე და ახალი საზღვრებით აგრძელებს სვლას ნატოსკენ. მეორე, საქართველო იბრუნებს დაკარგულ ტერიტორიებს და გაერთიანებული ქვეყანა ხდება ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის წევრი. მესამე, პრეზიდენტი ირჩევს იმ ვარიანტს, რომელზეც გიგი უგულავა საუბრობდა Newsweek-ის ჟურნალისტთან. საქართველოს უარს ამბობს ნატოს წევრობაზე, თუ კი რუსეთი ფაქტობრივად აბრუნებს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს ჩვენი სახელმწიფოს იურიდიულ საზღვრებში. მიხეილ სააკაშვილს არც ისე ბევრი დრო რჩება გადაწყვეტილებების მისაღებად. პირველი გზა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთზე ოფიციალურად უარის თქმა შეიწირავს ნებისმიერი პრეზიდენტის კარიერას, ვინც ამგვარ დოკუმენტზე ხელს მოაწერს. როგორც ჩანს, სააკაშვილი ამ გადაწყვეტილების მიღებას არ აპირებს. მეორე გზა ტერიტორიების დაბრუნება რუსეთის თანხმობის გარეშე. თეორიულად ეს ომითაც შეიძლება მოხდეს და მშვიდობითაც, თუკი თავად აფხაზები და ოსები მოინდომებენ. ომის გზა მოკლე გზაა, მაგრამ როგორც წელიწადნახევრის წინანდელმა მოვლენებმა დაგვანახა, პრაქტიკულად არარეალური და უშედეგოა. მშვიდობის გზა კი მეტისმეტად ნელია და მიხეილ სააკაშვილს უკვე დააგვიანდა აფხაზებისთვის და ოსებისთვის მშვიდობის შეთავაზება. როგორც საქმეში ჩახედული ადამიანები ამბობენ, ვარდების რევოლუციის შემდეგ აფხაზეთშიც გაჩნდა გარკვეული მოლოდინი ახალი პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ იმ პერიოდმა ჩაიარა და ახლა 10 წლეულები დასჭირდება ისეთი ქვეყნის შენებას, რომელშიც ცხოვრებაც აფხაზებსა და ოსებს მთელი გულით მოუნდებათ. საბოლოოდ ტერიტორიების დაბრუნების ორივე გზა, ომიც და მშვიდობაც, უახლოეს პერიოდში მიუღწეველი ჩანს. მიხეილ სააკაშვილს კი სულ 3 წელიწადნახევარი რჩება იმისთვის, რომ რეალურ შედეგს მიაღწიოს. აი ამ კონტექსტში იძენს მნიშვნელობას გიგი უგულავას მიერ Newsweek-ის ჟურნალისტისთვის ნათქვამი ფრაზა, რომ თუ რუსეთი აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან ჯარს გაიყვანს, საქართველო უარს იტყვის ნატოს წევრობაზე. რუსეთის მხრიდან ჯარის გაყვანა ამ ტერიტორიების საქართველოსთვის დათმობის ტოლფასია, რაც თავის მხრივ იმას ნიშნავს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ორი პირობიდან ერთს, მეტად მნიშვნელოვანს შეასრულებს, ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას აღადგენს. სხვა საკითხია, რუსეთი რატომ გაიყვანს ჯარს აფხაზეთიდან და ოსეთიდან საქართველოს ნატოში გაწევრიანების სანაცვლოდ, რადგან ჩვენთვის ნატოს კარი ისედაც დახურულია. მაგრამ არსებულ ვითარებაში სააკაშვილისთვის ყველაზე მისაღებ გზად შესაძლოა მაინც რუსეთთან მოლაპარაკება რჩებოდეს. PR კამპანია, რომლის თანახმად ომი ჯერ არ დასრულებულა და ესე იგი ის საქართველოს არ წაუგია, მთლიანად გაკოტრებულია. შესაბამისად, თუ მიხეილ სააკაშვილს არც ტერიტორიის დათმობა უნდა, არც ომი შეუძლია და კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტისთვისაც დრო აღარ რჩება, ცხადი ადრე თუ გვიან პრეზიდენტის უახლოესი გარემოცვის წევრებს სწორედ იმ თემასთან დაბრუნება მოუხდებათ, რომელიც გიგი უგულავამ 2010 წლის დასაწყისში წამოჭრა. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განაგცობ ჩუახამის პროგრამას მოისმინეთ კულტურული. კულტურული მიმოხილვა მისი ავტორია გიორგი გვახარია.
რუსეთის პატრიარქის კირილეს სიტყვებს ჰაიტელები, რომლებიც ბუნებრივი უბედურების სხვერპლნი გახდნენ, საკუთარი ცხოვრებით ამას იმსახურებდნენ, მკვეთრი რეაქცია მოყვა მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც. რუსული ეკლესიისთვის უკიდურესად მემარჯვენე იდეები ახალი არ არის, მაგრამ აქამდე რუსული ეკლესიის არცერ წინამძღვარს არ უთქვამს ასე საჯაროდ: სიღატაკე და შიმშილი ცოდვაა და ამისათვის ადამიანები მიწისძვრით ისჯებიანო. არადა სწორედ ასე გამოვიდა, და გამოვიდა ბუნებრივად. როცა ეკლესია სოციალურ სფეროს თითქმის უყურადღებოდ ტოვებს, როცა გაჭირვებულების დახმარება არ წარმოადგენს მისი მოღვაწეობის პრიორიტეტულ სფეროს, როცა თავად ოქრო ვერცხლში ლივლივებს, თავის მრევლს კი ეუბნება გამდიდრებაზე ფიქრი ცოდვაო, ჰაიტის შესახებ გაკეთებული კირილეს განცხადება სიურპრიზად არ უნდა აღვიქვათ. საქართველოში არიან ადამიანები, რომლებიც შეშფოთებას ვერ მალავენ ქართულ ეკლესიაზე რუსეთის საპატრიარქოს გავლენის გამო. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს ხალხი გარკვეული თვალსაზრისით მოველოდა კიდეც, რომ საქართველოს საპატრიარქო გაიზიარებდა კირილეს პოზიციას, ან უბრალოდ უკომენტარო დატოვებდა ჰაიტის ტრაგედიასაც და კირილეს სიტყვებსაც. მაგრამ ყველაფერი სწორედაც რომ პირიქით მოხდა. 21 იანვარს პაატა ბურჭულაძის საიუბილეო საღამოზე, რომელიც ამავე დროს იყო საქველმოქმედო კონცერტი, რომელიც ჰაიტიზე კატასტროფული მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ადამიანების დასახმარებლად გაიმართა, საქართველოს პატრიარქმა ილია მეორემ დარბაზიდან დალოცა მიწისძვრის დროს განადგურებული ჰაიტი.
მე ბედნიერი ვარ, რომ ღონისძიება პაატა ბურჭულაძისა ღებულობს ასეთ ფართო გამოხმაურებას და ჩვენ შეგვიძლია ჰაიტის რაღაც დახმარება გაუწიოთ. მე გულითადად მივესალმები ცნობილ მსახიობებს, მომღერლებს, რომელიც ჩამოვიდნენ საქართველოში, ღმერთმა დალოცოს ჰაიტი, ღმერთმა ნათელში ამყოფოს ის იმ ადამიანების სულები, რომელიც გარდაიცვალნენ.
ჰაიტი და საქართველოს პატრიარქის განცხადება ამ საღამოს სიურპრიზი იყო, თუმცა სიურპრიზი გალა კონცერტის დაწყებასაც თან ახლდა. კონცერტის ჩატარებამდე რამდენიმე დღით ადრე პაატა ბურჭულაძესთან ვილად რო ვთქვათ გაბუტულმა ქართულმა ტელეარხებმა ყველასათვის მოულოდნელად ხელახლა გაიხსენეს ქართველი ბანის და მის მიერ დაარსებული ფონდის იავნანას ღვაწლი. თუ კი იავნანას წინა აქცია მთავარმა ქართულმა ტელეარხებმა არ გააშუქეს, უფრო მეტიც საინფორმაციო გამოშვებებშიც კი არ ახსენეს ბურჭულაძის საქველმოქმედო საღამო, იმ დღეებში პრესაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად ზაზა აზმაიფარაშვილს, ოპერის თეატრის მთავარი დირიჟორის თანამდებობა იმიტომ დაატოვებინეს, რომ ბურჭულაძის კონცერტში მონაწილეობას დათანხდა. მოკლედ, თუ კი აქამდე ბურჭულაძეს ლამის მოღალატედ იყო შერაცხული იმის გამო, რომ მოსკოვში საქველმოქმედო კონცერტში მიიღო მონაწილეობა, ესე იგი მტრის ტერიტორიაზე, ახლა მისი ყველა დამსახურება გაიხსენეს და კონცერტი პირდაპირ ეთერში გადასცეს. წამყვანის მისია კი ქართული ტელევიზიის ვარსკვლავს მაია ასათიანს დააკისრეს.
ჩვენ არ ვიცნობთ ამ ადამიანებს, არ ვიცით მათი სახელები, ვიცით მხოლოდ ის, რომ კუნძული ჰაიტი საქართველოდან ძალიან შორს არის და კიდევ ის, რომ რამდენიმე მილიონ საქართველოს მოქალაქეს დღეს შეუძლია უჩვენოს მსოფლიოს, რომ ჩვენ არც თუ ისე ცოტანი ვართ. ახლა კი სცენაზე მინდა მოვიპატიჟო ქალბატონი, რომელიც ყოველთვის უანგაროდ თანხდება მიიღოს მონაწილეობა ამა თუ იმ საქველმოქმედო აქციაში. თბილისში ის უკვე 4 ჯერ ჩამოვიდა იმისთვის, რომ ფონდი ავნანას ეგიდით გამართულ ამა თუ იმ საქველმოქმედო კონცერტში მიიღო მონაწილეობა და მისი სახელია მიშელ კრაიდერი და გთხოვთ მივესალმოთ. მაშასე მიშელ კრაიდერი ტოსკას არია პუჩინის არიიდან ტოსკა.
მიშელ კრაიდერი მარჩელო ალვარესთან და ამბროჯიო მაესტრისთან ერთად ერთი დღით ჩამოვიდა თბილისში. როგორც პაატა ბურჭულაძემ გვითხრა, ეს საღამო, რომელიც ქართველი მომღერლის დაბადების 55 წლისთავს დაემთხვა, იქნება საქველმოქმედო კონცერტების სერიის დასაწყისი. არ მინდოდა, რომ ეს აქცია უცხო ქვეყანაში დამეწყო, ბრძანა ქართველმა ბანმა ტელეკომპანია იმედისთვის მიცემულ ინტერვიუში. თუმცა არ დაუკონკრეტებია, რომელ უცხო ქვეყანას გულისხმობდა. საერთოდ მას ურთიერთობის გარკვევა არ დაუწყია იმ ჟურნალისტებთან, რომლებმაც სულ რაღაც 2 თვის წინ აწყენინეს. უფრო პირიქით, 21 იანვარს გამართულ საქველმოქმედო საღამოზე ხაზგასმულად კარგ გუნებაზე იყო. ძნელია იმის თქმა, რამდენად ეფექტური იყო თბილისში გამართული ეს საქველმოქმედო გალა კონცერტი, ესე იგი რამდენად დაეხმარა იავნანა ჰაიტიზე მომხდარი ტრაგედიის მსხვერპლთ. თუმცა კონცერტის მსვლელობის დროს წამყვანები განუწყვეტლივ ხას უსვამდნენ, რომ ჩვენ ქართველები სხვებზე უკეთ გავუგებთ ამ ადამიანებს.
სხვას თუ არა ჩვენ შეგვიძლია გავუკოთ, რას ნიშნავს, როცა ფეხქვეშ მიწა გეცლება, როცა კარგავ ყველაზე სანუკვარს, სახლს და საკუთარ ჭერს თავზე.
იდენტიფიკაციის თუ ემპათიის ფენომენი ძალიან მნიშვნელოვანია საქველმოქმედო საქმიანობაში. სხვა არის, როცა სიკეთეს ანგარებით აკეთებ, და სხვა არის, როცა მსხვერპლს, რომელსაც ეხმარები, განიხილავ მოძმედ, ახლობლად, ოჯახის წევრად. ვიც მეტნაკლებად იცნობს იავნანას საქმიანობას, დაგვეთანხმება ალბათ, რომ პაატა ბურჭულაძის ფონდის საქველმოქმედო აქცია ცნობილი ბანის აბსოლუტურად გულწრფელი ჟესტი იყო. თუმცა კარგი რეკლამა, რომელიც ამ კონცერტს ჰქონდა, ეჯზვადებს, რომ მედიისთვის ეს უფრო პოლიტიკური აქცია იყო. საქართველო პატარაა, არც ისე მდიდარი, თავადაც უჭირს, თავადაც იცის რა არის უსახკარო დარჩენა, მაგრამ საქართველო ცივილიზებული მსოფლიოს ნაწილია და აი უკვე ჰაიტიზე მომხდარი ტრაგედიის მსხვერპლთ ეხმარება. თანაც მაშინ, როცა რუსეთის პატრიარქი, შეიძლება ითქვას, იწყევლება, ხმამაღლა აცხადებს, რომ ამ ქვეყანამ დაიმსახურა ეს ტრაგედიაო. ეს ამბროჯიო მაესტრია. სახელგანთქმული ბარიტონი უკვე მეორედ ჩამოვიდა თბილისში იავნანას საქველმოქმედო აქციაში მონაწილეობის მისაღებად. იმ დროს, როცა ჰაიტის დასახმარებლად ამერიკელებმა, მათ შორის ამერიკელმა არტისტებმა, $305 მილიონი შეაგროვეს. პაატა ბურჯულაძის ფონდმა თბილისში გამართა კონცერტი მსოფლიო სცენის ვარსკვლავების მონაწილეობით. საქველმოქმედო საღამო, რომლის დასრულების შემდეგ დასახელდა შემოსული თანხა $45,000. თუმცა მთავარი ციფრები არაა. მთავარი ისაა, რომ საქართველო ცივილიზებულ მსოფლიოს შეუერთდა. თანაც, როგორც მაია ასათიანმა ბრძანა, სხვამ თუ არა, ჩვენ ხომ შეგვიძლია მათ გავუგოთ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ჩვენს გადაცემებში არაერთხელ შეხებია საუბარი გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში მოქმედ ორგანიზაციას, გერმანულ კავკასიურ საზოგადოება ლილეს. ის ძალიან აქტიურად მუშაობს, ემსახურება კულტურული ურთიერთობების გახმავებას. ლილეს მიერ ორგანიზებული ბევრი ღონისძიების გამო იქნებოდა ეს კონცერტი თუ გამოფენა. რადიო თავისუფლებას არაერთხელ მიუმართავს ინტერვიუს თხოვნით ამ ორგანიზაციის დამაარსებლის და თავმჯდომარის მარიამ ლაფაურისთვის. ამდენად, ქალბატონი მარიკა ჩვენი სტაჟიანი რესპონდენტია. კონკრეტული მიზეზი აქვს საუბარსაც, რომლის თხოვნითაც მას ამ დღეებში მიუმართეთ. უფრო ზუსტად, ორი მიზეზი. ჯერ ერთი, გერმანულ კავკასიურ საზოგადოება ლილეს 2008 წლის ომის შემდეგ დაწყებული აქვს ახალი ჟურნალის გამოცემა და ბოლოხან ჟურნალის მესამე ნომერი გამოვიდა და კიდევ მარიკა ლაფაურმა რამდენიმე თანამოაზრესთან ერთად წერილით მიმართა ჰამბურგის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში შემჩნეული ერთი ცვლილების გამო. ცვლილება აფხაზეთს ეხება. ჩვენ ამ წერილის შესახებ დაუსვით მარიკა ლაფაურს პირველი შეკითხვა.
წერილი ეხებოდა იმ ფაქტს, რომ ჰამბურგის უნივერსიტეტში სამართლის განყოფილებაში შეცვალეს, როგორც ჩანს, სისტემატიზაცია კატალოგების და აფხაზეთი აღნიშნულია იქ ცალკე ქვეყანად. და ამისათვის დარო არ გამოყოფილი, დაახლოებით 10-12 წიგნი არის იქ, ძალიან ისეთი პროპაგანდისტული ხასიათის, ნუ რა თქმა უნდა წიგნების შერძენას ბიბლიოთეკას ვერ დაუშლით, მაგრამ საკმაოდ ისეთი პრობლემატური ლიტერატურაა შეკრებილი. და ჯერ იქვე ვიკითხეთ, ვისი ბრძანების გამო არის ასეთი კატალოგიზაცია გაკეთებული და მოგახსენეთ, რომ ეს არის საქართველოში უკვე ჩვენთვის ცნობილი პროფესორი ოტო ლუხტენჰარტი, რომელიც ტალიავენის კომისიის წევრი იყო და მან, როგორც საქართველოში ასე სხვა რეპორტაჟებში აჩვენეს, საკმაოდ პრობლემატური გამოთქმებით გაეთქვა თავი.
მაპატიეთ, მარიკა, იქნებ დავაზუსტოთ, ეს პროფესორი ლუხტენჰარტი მოღვაწეობს ჰამბურგის უნივერსიტეტში?
პროფესორ ლუხტენჰარტი არის აღმოსავლეთ სამართლის ფაკულტეტის დეკანი ჰამბურგის უნივერსიტეტში. ამ ფაკულტეტზე ისეთი ჯგუფი არის შეკრებილი, აქ არის კიდევ პროფესორი ბროსკა, არის კიდევ მარიეტა კნიგი, რომლებიც საერთოდ ძალიან პრორუსული ორიენტაციით გამოირჩევიან. ეს ჯერ კიდევ ომამდე ყოველთვის შესამჩნევი იყო მათი ორიენტაცია.
ესე იგი, თქვენ წერილი გააგზავნეთ 15 იანვარს, ამას ეს 15 იანვარს, აი მიიღეთ თუ არა პასუხი?
ჩვენ სტერილი გავაგზავნეთ უნივერსიტეტის რექტორთან, ბიბლიოთეკის მთავარ დირექტორთან, იმიტომ რომ აქ გერმანიაში საერთოდ ცოტა ისეთი უცნაური სისტემა, იგივე ამ სისტემატიზაციისაც და ბიბლიოთეკების ხელმძღვანელობისაც, რომელსაც ერთი მთავარი შტატბინა აქვს და სხვადასხვა რეგიონებში მიდის სისტემატიზაცია სხვადასხვა თემების. ჩვენ დავაგზავნეთ ეს წერილი სხვადასხვა მისამართებზე და პირველი პასუხი უკვე მივიღეთ 3 დღის წინ ჰამბურგის უნივერსიტეტის რექტორისაგან, რომელიც ამბობს, რომ ეს მის კომპეტენციაში არ შედის, ამ საკითხებზე მისი მოვალეობა არ არის, მაგრამ მაინც გვიხსნის რაშია საქმე, რომ ეს სისტემატიზაცია დამოკიდებულია რეგენსბურგის სასისტემო კატალოგთან და რომ ეს ბრძანება ლუხტენჰარტის მიერ გაცემულია 2006 წელს.
თქვენ ახსენეთ აფხაზეთი, რომ ცალკე არის გამოყოფილი აფხაზეთი, ესე გრძოდებული სამხრეთი ოსეთი არ ფიგურირებს?
არა, არა, სამხრეთ ოსეთი არა.
მარტო აფხაზეთი.
კი, მარტო აფხაზეთი. ცენტრალურ რახანეს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა და ექსტორეთ იურისტები და სამართალმცოდნეები და პოლიტოლოგები და დიან და ასარგებლობენ ამ ბიბლიოთეკით. ეს განსაკუთრებით ესეთი მომენტია რაღაც საჩოთი, რომ ისე თვითონ ლუხტენჰარტს რაც შეეხება მისი ბოლოდროინდელი მედიაში მიცემული ინტერვიუები, რომ ნახოთ თვით ტალიავინის კომისიის შემდეგ რაც მისცა და მანამდე მთელი ეს ომის პერიოდი იძლეოდა გერმანის მედიაში ძალიან აქტიურად ამ ინტერვიუს, ნუ მე მგონი აქ საერთოდ ეჭვი არ არის ეს ადამიანი, როგორ
ესე იგი ერთმანეთს ეს ადაგება ომამდე და ომის შემდეგ აკეთებული განცხადებები.
დიახ, დიახ.
და როგორ აპირებთ ახლა შემდეგი ნაბიჯი რა არის, რის გადადგმას აპირებთ თქვენ და თქვენი თანამოაზრეები, მარიკა?
Ну, ჩვენ ახლა ამ პროცედურას მიყვებით, ასე ვთქვათ, ახლა მივიღეთ ეს სტერილი, სადაც გვიხსნიან, რომ ეს ამ ადამიანთან არის და რომ ეს სისტემატიზაცია ეკუთვნის ამ რეგენსბურგის ცენტრს. ჩვენ მათ შევეკითხებით, თუ რატომ მოხდა ეს იქ. საერთოდ ის მინიშნებით წერია, რომ ამ კატალოგიზაციის გაუქმება არის დაგეგმილი. უნივერსიტეტის რექტორის ამ პასუხში ეს ბოლოში წერია. არ ვიცი ახლა ამ ჩვენ წერილის გამო მოყვა მიმრჩელობა და ამიტომ გაუქმებენ ახლა თუ ესე დაემთხვა ყველაფერი. ყოველ შემთხვევაში ну а процедурас მიყვებით და გავარკვევთ ერთი ბოლომდე რა მოხდება. შენი აზრით საერთოდ ასეთ მსგავს რეაგირებებს და წერილების წერას ძალიან დიდი აზრი აქვს სისტემატიზაციაზე.
როგორ შეიტყვეთ ამ სისტემატიზაციის? უბრალოდ შემთხვევით მივიდა ვიღაც ბიბლიოთეკაში და თვალი მოკრა ცალკე აფხაზეთს.
იქ ჩვენი ქართველი დოქტორანტები არიან, მათ რაღაც ეტყობა დაჭირდათ და ამას წინათ შეუვლიათ და ასეთი რამე ნახეს, კოჩა გიორგიძე და თუ ასეთიანი პოლიტოლოგი და მათ რომ გითხეს, ჩვენ აი მეორე დღესვე უკვე ერთად წავედით ფოტოაპარატით.
მარიკა, მე წეხან ვახსენე, რომ ჩვენ საუბარს ორი მიზეზი აქვს, ერთი წერილი, რომელსაც თქვენ მოგვიყევით და კიდევ ჟურნალი. ძალიან დიდი დრო დაუთმეთ უკვე წერილზე საუბარს, ამიტომ მინდა გთხოვოთ მოკლედ წარმოგიდგინოთ ჟურნალი Einblick Georgien, რომელიც გამოცემაც დაიწყო თქვენმა საზოგადოებამ, გერმანულ კავკასიურმა საზოგადოებამ ლილემ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. აი იქნებ მოგვიყვეთ ამ გამოცემის შესახებ.
საერთოდ ჩვენ ვცდილობთ ყველა ჩვენ პროექტს დავრთოთ ხოლმე რაიმე გამოცემა, რომელიც ტექსტების ცხრი ისეთ გასაული იქნება, რომ ეს მხოლოდ რაღაც ერთჯერადი ბროშურა არ არის. ზოგადად ეგეთი კონცეფცია გვაქვს. და გვაქვს კიდევაც გამოცემული ქართულ მუსიკაზე, კინოზე, სხვადასხვა საინტერესო მასალები, ჟურნალების სახით. რაც შეეხება ამ ჟურნალს Einblick Georgien, ეს იყო რაღაცნაირად აუცილებლობა, რომ დაგვეარსებინა, იმიტომ რომ ის მეერე მოგეხსენებათ, როგორც სამხრივი ინფორმაციები, ან ძალიან ზედაპირული ინფორმაციები არის საქართველოს შესახებ.
აი იქნებ რამდენიმე მაგალითი დაგვისახელოთ, რა სტატიებია, რა პუბლიკაციები ამ გამოცემაში?
ეს ყველაფერი ხდება აბსოლუტურად ჩვენი კერძო ძალით, მხოლოდ ბოლო მესამე გამოცემას მიეხმარება დიასპორის სამინისტრო და ნაწილი ბეჭდის საქართველოს, რომელიც საქართველოს დაბეჭდეთ, დაგვეხმარნენ. და ამჩენ თარგმანები ტექსტის შერჩევა ვაკეთებ ჯერ რედაქტორები ვართ მე და დოქტორ ფრანკ ტრემელი, რომელიც დაუდებელი შენაძენია საქართველოსთვის, ასეთი ერთგული და ასეთი ღრმა ცოდნის ადამიანი. ის არის ისტორიკოსი და კულტუროლოგი და ძალიან კარგად იცნობს საქართველოს. ჩვენი თემები არის ფაქტები, ანალიზი და Einblick Georgien სათაურიც, ამიტომ ქვია ასეთი, რომ აი საქართველოში არეკლილი სამყარო ევროპა და საქართველოდან დანახული ევროპა. აი ასეთ თემებს გვინდა მოემსახუროთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ჟურნალით. კონდა საინტერესო ისტორიული სტატიები იულონ გაგოშიძის, გია თორთმაძის, მარიამ ლოტკიფანიძის, კონდა ესეთი ანალიტიკური კულტუროლოგიური სტატიები თვითონ ფრანკ ტრემელის.
და რამდენად დიდია ინტერესი აი თვითონ ჰამბურგში დაავიშოთ გერმანიაში?
გამოხმაურებები აქვს ძალიან კარგი, თუმცა ასევე კრიტიკული, მაგალითად ლუხტენჰარტს როცა გაუგზავნეთ ან ეს მონათლა ნაციონალურ ჟურნალად. ლუხტენჰარტთან გვაქვს საკმაოდ ესეთი მიმოწერა.
კარგია, კრიტიკული, ასთა კრიტიკული გაცხლა გამოცხლა. ძალიან შთამბეჭდავია ეს აქტიურობა და იმედი მაქვს, რომ აი პუბლიცისტის და გამომცემლის როლში აღმოჩენა ნაკლებ ყურადღებას არ გაქცევინებთ თქვენი მთავარი საქმისთვის, თქვენ მუსიკოსი ბრძანდებით.
კი, ეს მუსიკა პრინციპში მეხმარება და ასეთ აღმოჩენას ვაკეთებ, რომ მუსიკოს თითქოს ყველაფერი შეუძლია, თუ ახლა ძალიან ისე გადამაშებულად არ ვეთყვი ჯერთაზე, მაგრამ რაც შეეხება რაღაცის გაგებას, ფრაზის დამუშავებას, პრეზენტაციას, ეს რაღაცა ესეთი მუსიკოსთვისებებია და მადგება ყოველ შემთხვევაში ჩემი პროფესია.
დიდი მადლობა მარიკა ამ საუბრისთვის, ყველა ასპარეზზე დიდ წარმატებას გისურვებთ.
მადლობთ.
დასრულდა ინტერვიუ მარიკა ლაფაურთან, ჰამბურგში დაფუძნებულ გერმანულ კავკასიურ საზოგადოებას ლილეს ხელმძღვანელთან დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია თვალ დილით თბილისის დროით 900-ზე რადიო მწვანე ბალხის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიო პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.